E momento tamén de meternos de cheo na entrevista deste xoves 18 de marzo que nos leva ata o veciño Concello da Baña e os imos a falar tamén con Andrés García Cardeso, es alcalde do Concello da Baña e actualmente portavoz do Grupo Municipal do Partido Popular. Ola Andrés, moi bo día.
Bo día a todos.
Bueno, que no, nos debe unha visita, que estaba, tiñémolo confirmado para estar aquí, yo sé.
Estaba confirmado, sí.
Finalmente non puido ser, pero nada, noutra ocasión, haberá máis tempo. De todas formas, sí, dígame.
No, digo que efectivamente estaba confirmada, está presencial, pero por causas ajenas á última hora, pois por eso eu a mañá me puse un contacto contigo para decir que sí, a entrevista, pero por circunstancia non podía chegarme a Negreira.
Moi ben, bueno, vamos a preguntar, como ve o Concello da Baña actualmente?
É unha pregunta moi genérica e moi...
Sí, bueno, eu empezo así para preguntarlle, para non ir por pequena parte, sino para preguntarlle así en global, non en xeral.
Bueno, mira, vai facer 2 anos casi que están, pues hubo un cambio de goberno, aceptaronlle de que deron yo apoio para incorporarse ao Grupo Socialista, pero bueno, a situación está aí, es decir, non queremos ser tamén nós un plan criminal como son algúns, pero a situación, vemos que está dun desconcierte e dun desnorte total. Somos objetivos, sí. En no sentido de que, por exemplo, podemos empezar por moitas cousas, se é en servicios sociais, se é en servicios, se é no tema de mantenimento de obras. A ver, antes os camiños tal, eu entendo que hai que sacar madeira, pero sacar madeira non significa desfacer todo o que hai. Non? E non se lle chama atención a nadie. En algún sitio, pois, hai que darse conta que antes pasaban o coche e ahora mesmo non poden pasar. Moitos veciños me chaman, pero que está desfacendo, que non pasan o coche, non pasan nin para facer as tareas agrícolas, ni nada. Eu creo que teñen que reconducir un pouco a situación. En primeiro lugar, o que teñen é que dialogar, porque se non hai diálogo, se non hai fluidez de para falar e comentar as cousas, por pouco se pode facer. Uh-huh. Que se eu digo que, desde baixo do noso punto de vista, desde o Grupo Municipal Popular, entendemos de que están desnortados, están a deriva. É un barco a deriva. E agora pos un barco de papel encima de agua, vai, para onde vai? E se pos un barco a deriva no medio do Océano Atlántico ou donde sea, pois tamén vai para onde... Non se sabe para onde. Incluso se afunde ou vai derivado para o norte, para o sur, para este ou para oeste. Por tanto, entendemos de que teñen que tomar... Sabemos que están en minoría, pero para estar en minoría, como fan outros concellos, hai que todos os días madurar, falar... Uh-huh. Establecer, e depois non é o que diguen eles, no, decide vos o que has que cambiar. Eso non é así. Non é así.
Que quen está no goberno é o que ten que propoñer.
Exacto. Eso fui sempre.
Sí, bueno, sí. Temos casos aínda non tan lonxanos, non? Podíamos decir ata recentes, sin ir máis lonxe, na anterior legislatura, máis Andrés, sabe o ben, en Negreira non había maioría absoluta, pero gobernábase, bueno, pues con acordos,
sí,
¿no?
Sí,
acordos,
sí,
puntuais, pero sí. Claro, as propostas, digamos que partían, ¿no? Desde o goberno, ¿no? Que o que lle toca.
No, me consta, porque eu estaba aí, estaba na má comunidade, aquí estou agora tamén, de que se xuntaban, dialogaban, sacaban propostas conxuntas para diante.
Na Baña, bota de menos que non haxa máis diálogo, que non se sente e que sexa, bueno, pues, o equipo de goberno que está agora mesmo, o Partido Socialista, que diga, vamos a solucionar este problema, non? Ou vamos a afrontar este tipo de cuestións, estas son as nosas propostas, o que fan é decirlle ao Partido Popular, neste caso, pois que presente unha proposta para algo.
Ejemplo, tengo muy claro. Mira, cuando a finales de ano hubo a circular do plan de obras y servicios que iban siendo opos este la Diputación.
Sí.
Bueno, convocaron para una reunión. Al final solamente fui un Partido Popular que a cualquier tipo de gobierno, no fui a otra parte. Pero nos elevamos una propuesta completa de las prioridades que nos entendíamos que se debían acometer durante el año 2021.
Uh-huh.
Por lo tanto, nos proponemos, o mismo que proponemos para Marco, o mesmo que propoñemos para o tema de servicios, o mesmo que propoxemos cando o tema de servicios sociais, que con un ano de pandemia como foi, que se fixou un ano, o ano pasado, e entregaron 1.356 horas de horas extraordinarias para a atención á xente, toda a historia, e non se levou a cabo, non se levou a cabo máis que 50 horas, es decir, perdense esas horas, etc. Entonces, que é o que pasa? Hai que acometer as obras do IDAI, empezaron ahora a facelas, despois de 2 anos. Es decir, ahora mismo empezaron a ir a realizar as obras do IDAI, que estaba xa desde o 19 de febreiro de 2019, xa estaban aprobadas. Hubo un malentendimento, hubo que hacer unha alegación, hubo que depois...
Casi se perde, non? Casi se perde ese investimento, que non era pouco, creo.
Menos mal que non se perdeu, porque xa... O sea, eran 493.000 euros.
Pero neste caso, porque foi por unha mala xestión, algún trámite que non se fixo en prazo?
Non, fixeron os trámites, é dicir, hai unha tendencia que sempre desde o principio lle dicen ollo con esta obra, que como non se cumplen ben os plazos, non se vayan marcando nos tempos, pode ser perder. Vale. Chegou, vai agora un ano, agora que foi un poquinho antes da pandemia, había que adxudicar a obra antes do 19 de febreiro do ano 2020. Bueno, pues adxudicouse o 9 de marzo. Non se mandaron a comunicación, non se lle mandaron a documentación, non se lle mandou o contrato, non se lle mandou a ata de replanteo, e ao final chegou unha revocación despois ao ano mes de maio, creo que foi no mes de maio, junio, sí. Onde quedaba sin... Bueno, quedaba sin subvención ao Concello. Bueno, fixeron as alegacións, bueno, volveronse a recuperar, deronlle a outra oportunidade, pero depois hubo problema de dirección de obra. De dirección de obra, unha empresa de Albacete, que pita unha empresa de Albacete dirigindo unhas obras no Concello da Baña, sin vir por a Baña. Por lo tanto, estas cousas vanse acumulando, hubo que meter unha rescisión de contrato, hubo que hacer un informe jurídico que cobrou por un lado, cobrou por outro, es decir, que aquí foi, a ver, un sinsentido. Todas estas cousas redundan en beneficio de aí, porque é unha obra importante do IDAE que ven a reducir o gasto do alumbrado, pois xa non digo que sea un 60 ou un 70%, mínimo 50%.
Por un proxecto importante, non?
É importante.
Non importante polo montante económico que ten, que si o é tamén. Exacto. Pero o que está dicindo Andrés García Cardeso, claro, de cara ao futuro o aforro é descomunal.
Significativo, moi significativo.
Claro, entón hai que facer, digamos, as cousas ben, non? E en todo caso, bueno, sobre todo porque está dicindo que tamén xa lles advertiu, non? Que este tema era moi serio e que bueno, que fosen... que o mirasen ben, non? Que non deixasen pasar prazos nin nada polo estilo.
Claro, é decir, o que non podemos é pensar de que está unha axuda de dúbida e que costou moito traballo, acordo meu, as voltas que hubo que dar hasta 19 de febreiro, veo aprobado. Aceptouse, bueno, había que iniciar, fazer un proxecto, mandar, todo eso. Pero que ao final tomou un pouco a lixeira, é decir, hai que darse conta que foi desde 19 de febreiro foi a pleno para iniciar o procedimento en noviembre. De novembro estuvo aberto, acabou un xaneiro, febreiro fixose o trámite para a contratación, debido ás circunstancias, que hubo alegacións, hubo todo, foi no mes de marzo, pois iso iba fora de plazo, xa lle dicían ali. Pero bueno, eso agora xa está reconducido, está en marcha, por menos xa están colocando esa empresa, pois está poñendo xa o cambio das... significativo das luminarias e ao mesmo tempo tamén dos cuadros de
de toda a iluminación, non, pública.
Exactamente.
Non sei se bota de menos tamén, por exemplo, o tema dos presupostos, non, dos orzamentos municipais, porque hubo varios intentos, pero non sabemos realmente que o que sucede con todo isto. Non hai apoio por parte da oposición, pregunto, non se consensuaron?
Os orzamentos a finales do 2020, que foi no mes de noviembre, nos trae os orzamentos para aprobar os orzamentos do 2020. O noso grupo, eu en particular como portavoz, e dicen que deixaron encima da mesa os orzamentos É que non pode ser que, acabado xa casi o ano 2020, veñan para aprobar uns orzamentos donde está o gasto xa todo feito. Gasto feito, por un lado, desmesurado, descontrolado, e por outro, con partidas que non se fixeron. Por exemplo, a xuntanza da terceira edad, ou gastos superfluos que eran de festexos, e todo isto non hubo por a situación que hubo. En cambio, en abril do ano pasado, en plena pandemia, nós mandamos un escrito ao Concello donde lle dicíamos unha serie de medidas que debían tomar a efectos de que eran os autónomos, as pymes, as pequenas empresas, para axudar no tema, o tema da crisis, sobre todo da pandemia, que, bueno, que se iba a mirar, esa palabra que se iba a mirar, acabou 2020, e estamos no 2021, no primeiro trimestre, e que se iba a mirar. Ahora, trouxe outra vez os presupostos, sacoulle a parte da xuntanza da terceira edade, dos festexos, e copiou os orzamentos do 2017 que fixéramos nós. Por tanto, esos orzamentos, sendo realistas e sendo con dous dedos de frente, non se poden aprobar porque as circunstancias cambiaron totalmente. Eu entendo que hai un antes e un despois da pandemia. Agora, o que temos que atender é a nosa situación a través da pandemia. E deixar de andar gastando en gastos superfluos, como unha app, poñer unha app para que facer ginásia, gastar 2.800 euros, ou gastar como se gastou en temas, en actividades sin ningún público, actuando para hacia nadie, como na plaza do Concello, día 2 de novembro, unha batucada ali, pero, é un sinsentido. Entonces, os orzamentos, entendemos que é un documento técnico moi importante, polo que se debe regir de que ao largo do ano que inversións e que actuación se deben acometer. E nós dixémoslle que non pode vender, como estaba vendendo el, que non, ten pensado que nos orzamentos van ser 20.000 euros para axudar as empresas. Con 20.000 euros non se axuda nada. Mira, voulle un exemplo. No plan de rescate que fixo a Xunta desde o mes de octubre, noviembre, finales de octubre, noviembre, que se pagaron xa antes de final de ano, dos veciños, de empresas, de autónomos, de todo eso, do Concello da Baña, cerca de 30.000 euros xa os teñen ingresados, xa están disfrutando deles, que seguramente esa axuda é insignificante e pouca. E agora xa hai o segundo plan de rescate que xa sacolleron ou están sacollendo. É dicir, o que ten que ser acción-reacción, o que hai que actuar é rápido. Pero podemos esperar, non, que se vai a cometer, depois vamos a aprobar os pliegos, depois vamos a facer non sei que. Por lo tanto, entendemos que os orzamentos, nós vamos dentro de pouco, vamos a presentar ali unha serie de medidas que se deben acometer dentro dos orzamentos para levar a cabo.
Claro, pero parece que
resulten en beneficio.
Sí, sí. Digo, Andrés, que parece que se supedita aprobación dos orzamentos a poder dar esa partida de 20.000 euros, ¿no? Parece que ya están metendo presión a oposición,
A nós non nos pode meter presión con 20.000 euros. Nós vamos a propoñer nas medidas que eso, vamos a poñer non solamente 20.000. Teñe que ser 50, 60. Habrá que sacar de algún lado e ser uns orzamentos realistas e sociales. E darse conta da situación que estamos vivindo. O que non pode ser é que antes era dunha maneira e agora ten que ser de outra. Pois, a mellor teñe que ser 60. Hai concellos iguales, me refiero en población, en extensión. Poño Torgoia, poño Val do Dobra, poño Pino, poño tal, que levaron consigo consignación, se están levando adiante, sobre 90.000 euros para axudas aos veciños. E incluso tomar medidas de bonificación de exención de tasas. Eu xa non digo que sean das terrazas, porque ali na Baña mellor non hai tanto de terraza, pero sí, por exemplo, o tema do lixo, de as empresas que teñen que pagar o lixo, o tema de actuación de outra índole. Por tanto, hai outro tipo de medidas. Es decir, que non me veña a min que con 20.000. Se eu non digo el 20.000, el 20.000 é unha cantidad que é insignificante, e pensa que con 20.000 arregla a situación dun orzamento no ano 2021. E iso non é así. Es decir, temos que axudar moito máis, e depois hai que conseguir gastos externos de outras administracións, que non está facendo nada. En dous anos, non, que me diga a min, que me enumere unha obra ou unha inversión ou unha actuación donde conseguira un gasto externo de unha administración, se a Diputación, se a Xunta, se a outro organismo. Por tanto, me parece a mí que estamos llegando a ideas por onde poden ir, e sobre todo de que os orzamentos son importantes. Tamén me acordo que a problemática que hubo dos traballadores, de que había que ir a un crédito extraordinario, había que ir, sabendo que o Concello tiña realmente positivo de cerca de 800.000 euros. Ao final, douse conta de que era a realidade e que era a certeza o que lle dixamos nós e pudo usar ese
remanente
ainda que Dangard para poder regularizar a situación dos traballadores. Ainda quedan uns poucos, porque non se haga todo solamente con a Brigada de Obra, ainda quedan a Ayuda do Pai, ainda quedan a da biblioteca, quedan a da limpieza. Por tanto, debemos ser todos iguales no Concello, me refiero a traballadores,
para
regularizar unha situación.
Para regularizar.
Estar sempre con péndulo de que pues un sí e outro non.
Sí, sobre iso tamén, o alcalde, teño comentado aquí tamén, ¿no? Un pouco tamén cara que bueno, pues nos anteriores gobernos, os seus, vamos, que non se fixera nada con este asunto, tamén o tema do polígono, non? É dicir, que estaba pues, como que guardado nun caixón, algo así, non? Decía o documento.
Eu me acordo dunhas palabras que dixo cando se aprobaron os orzamentos do 2017. Me acordo perfectamente, echas el número, dicindo que os orzamentos no 2017 simplemente se casan gastos con ingresos, diría él. Uh-huh. Además de non coller nas súas propostas en materia de saneamento, nin dotación nin para o polígono, nin para o fomento de emprego. E moito menos para parar a sangría do despobramento. Esas palabras podías aplicar agora. Que é o que está facendo? Nin a sangría do despobramento, nin en saneamento, nin en fomento do desemprego, que solamente cos obradoiros, ou o tema do polígono. O tema do polígono sabe el que estuveron parados, o sabemos os que estuvemos aí, de que cando houve o tema da crisis, trataron de primeiro ir cubrindo todas as circunstancias de todos os polígonos que estaban en marcha, para non quedar solamente en polígonos con dúas ou tres construccións, estar moitos deles estaban a tosos e a sextas. Por tanto, desde aí, fixamos todo o posible para que xa estuvera xa encauzado o que é o acceso ao polígono. Ora, xa aprobamos, levámoslo xa adiante no pleno, xa está aprobado agora no pleno, que levou polas alegacións que se presentaron e que había dar o seguinte paso. Aprobámoslo por unanimidade, os tres grupos, foi para arriba. Hai algunha situación ao respecto deso? Por tanto, que non llevo a teu culpa a decir, son situacións que teñen que levar paso a paso, o mesmo que cando no ano 2019, estuvo por aí polas aldeas, como era campaña electoral, polo tema dos parques eólicos. E agora callo o que escopeu para arriba. Veu ya agora o proxecto do que é o de o da Rada Troito Mil.
O de Troito Mil, non?
E outros que van vir detrás. Pero non había nada. En aquel momento lle dixen, non hai nada. Hai unha simple solicitud feita pola empresa para a instalación dun parque eólico. Bueno, pues agora están período de exposición pública, que o Concello debía poñer todas as armas necesarias a favor
dos veciños,
para que fagan alegacións a nivel individual, a nivel colectivo, como a asociación de veciños, ou a nivel de comunidade de usuarios, etcétera. É o que non pode ser que vayan aquí unha persona e di que ten que ter un informe dun perito agrícola con un plano con tal. Eso non se fai así. Os intereses dos veciños hai que defenderlos por encima de todo. Eu me acordo, eu personalmente, cando fui o tema do Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello da Baña, me puxen a disposición dos veciños e fixen alegacións personalmente, porque cada veciño é un mundo. Ten a súa casuística personal. Por lo tanto, entendíamos que todo o mundo tiña dereito a pedir porque tuvera fincas que se podía construir por tanto, todo o mundo, eu me puse a disposición, e aquí tamén se tiña que poñer a disposición o Concello para axudar aos veciños. E non andar ca boca pequena, porque eu vou dicir unhas cousas claras. Eles, ahora mismo, están deseando que veña o parque eólico pola boca grande, pero pola boca pequena, estou a favor dos veciños. Eso non é ou sí ou non. E todo aquilo que perjudica os intereses dos veciños, hai que rechazalo. Tanto, estamos
a... Claro, decir que por un lado, desesosos
claro,
que veñan...
Sí, claro, pero non.
Non se pode estar nas dúas partes, non?
Non se pode querer o duro e as cinco pesetas, que era antigamente o que se decía. O duro e as cinco pesetas non vale.
Claro.
Entonces, este é o que está pasando, a realidade é isa que está pasando. E a mí me están chamando moitos veciños de que te dieron, non, facete delegacións. Entonces, hai un mes que son días hábiles. E digo a xente que son días hábiles, non contan os festivos, nin os sábados, nin os domingos. Por lo tanto, que fagan as alegacións a nivel individual, a nivel colectivo, como asociación de veciños, como comunidade de usuarios de o mellor dunha dunha traída de agua.
Unha traída de aguas, creo que está habendo moito problema por eso, non? Porque claro, as traídas están como están, non están, digamos, recoñecidas ni oficializadas, non?
Por onde pasan os parques do monte. Hai os acuíferos, independente despois dos informes sectoriales que asunta, sea a nivel de agua, sea a nivel de patrimonio, sea a nivel de outra índole de impacto medioambiental, que eso sea é un trámite que leva a asunta que ten que facer. Porque isto, hai que darse conta, el que andou por aí dicindo que viñan 9, 10, 11 muiños, ahora ao final no Porto aparecen solamente 5. Un vai en Fontemirón, en
Portor,
en territorio que do concello limítrofe de Negreira, e 4 na Baña. Por tanto, non é o que dixo el antes. Ele iba con un informe técnico, ele é o José Antonio, pensaba que era ele o que decía, e non é así. E isto ainda pode sufrir cambios, porque sabemos de todo isto o tempo que leva chegar a cabo para
sí, pode haber modificacións, non? Finais, atendendo a alegacións e outro tipo de informes, non?
Tanto, é un trámite administrativo que é longevo, e ao mesmo tempo temos que poñer toda a cara en nosa dora, todas as armas, para que a nosa xente, os veciños, defendelos.
Cale, digamos, a maior incidencia que ten agora mesmo o parque para os veciños e veciñas da Baña? En que afectaría máis?
Agora mesmo está en período de exposición pública. Todos os veciños o que deben é plasmar nunha alegación, nun documento, pois aqueles que se sinten perjudicados. Por exemplo, a mí me consta que na zona de aí, da zona de Villar de Suso, hai dúas comunidades que estaban legalizadas. Comunidades de usuarios, me estou referindo.
Sí.
Por lo tanto, as comunidades de usuarios teñen que xa facer as alegacións correspondientes. Independente despois que a asociación de veciños, que representa a todos os veciños ou unha parte deles en esa zona, que tamén fagan. E depois a nivel individual, porque a nivel individual tamén pode ser algún que teña alguna casuística moi... Por lo tanto, debemos axudar, e debemos poñer todo eso en conocimiento. Independente de que lle perjudiquen a outras parroquias, como pode ser Ceilán, San Mamede, ou na zona de Troito Xente. É dicir, para que o expediente vaya primeiro, isto é como cando se abría unha licencia de actividade. Había que dar información e había que poñer información pública por si alguén tiña algo que manifestar en contra desa actividade. Se non poñemos o exemplo do que está pasou no Camino de Touro ou aí co de Toigas en Casa Longa.
Sí.
Son actividades que non van para diante, non van para diante. Tanan en Santa Comba, aí pasa Camino de Barilongo. Por tanto, é dicir, son distintas situacións e actividades, pero que hai que poñer e someter a información pública.
Claro. E vai haber máis parques.
Máis
solicitudes.
A ver, estamos falando da Baña, pero Negreira afecta allí.
Sí, sí.
Poño un ejemplo ahora que me ven a mente. Ahora, entre Coristanco e Santa Coloma tamén está solicitado un parque eólico. Bueno, pois hubo 158 alegacións.
¿158?
Non sei se todas son correctas porque lle tal ou porque non sei, pero bueno, hai que estudiarlas, teñen que debatilas, teñen que contestar as alegacións e teñen que manifestar si é certo que está ali a traída de aguas de un lado ou do outro, ou se hai unha mamo, ou se hai petroglifo, o que sea. É dicir, iso habrá que examinalo. Porque eu me acordo agora, cando se fixo a carretera que vai a C444, que vai de Negreira para a Baña, a altura do Faile iba unha rotonda. O proxecto estaba unha rotonda, proxecto de ejecución. Pero agora, de verdad, non se pudo facer a rotonda porque ali, a zona aquela, estaba afectada por patrimonio e había dúas mamuas. E, ao final, nada máis que desembocou unha carretera que vai de Porto Mouro para Santa Comba.
Pues mira, sí. Esa pregunta seguro que non la fixemos moitas persoas. Como desemboca si non se fixe unha rotonda?
Pues, ali iba unha rotonda. Claro,
sería o máis normal, non? Que é o que se fai agora, máis ou menos.
É o máis normal. Está expropiado a zona pola parte de aquí.
E a explicación é que Baña, había ¿no? restos de mamos nese entorno, vamos. Pues vaya.
Sí, cerquiña, ali, están ali ao lado.
Oye, antes referías a Andrés García Cardeso ao POS, non? O Plan de Obras e Servicios tamén, o último aprobado, donde creo que boa parte das propostas partiron, ademais, do Partido Popular.
Sí. A ver, nos posamos encima da mesa. A ver, hai que entender que temos que actuar en positivo a favor dos veciños. Uh-huh. E cando hai unha circular donde hai un diñeiro que pode redundar en beneficio dos veciños, sea para gasto corriente, sea para obras, sea para outro tipo de actuación, como gastos extraordinarios, que tamén vou agora mencionar gastos extraordinarios en servizos sociais, nós fixemos a propostas coherentes e que entendíamos que eran prioritarias. Nada máis, é dicir, cal é o máis esencial, o máis urgente que podemos acometer? Bueno, por tanto, en obras, pero tamén gastos extraordinarios que había un diñeiro, pois a proposta que facía o Partido Socialista era contratar personal técnico, cando agora non é a prioridade contratar personal técnico, agora é atender as necesidades básicas dos nosos veciños, se en vivenda, se en alimentos, se en o que sea. E non foi esa proposta a que propusemos e levamos a cabo. Pero non por capricho noso, é porque entendemos que agora o personal técnico, creo que se está dotado o Concello de personal técnico suficiente en servicios sociais para atender a nosa xente. E ao mesmo tempo, pues, debemos agora darlle paso e darlle a prioridade a necesidades básicas dos nosos veciños, xa en alimentación, xa en arreglar unha vivienda, xa en aquilo que realmente, pues, agora pola situación da pandemia, pues, que este arrastrando. Eso foi a nosa proposta, e así o fixemos. E creo que o entendemos todo, porque cando se votamos todos a favor desa proposta nosa, non da do personal técnico, é que algo coherente entre todos entendemos de que vai para diante. Sí. Aunque tampouco queremos ser un pouco como está pasando en Ponteceso. Sabes que en Ponteceso hasta non se poñen de acordo ni fan propostas para levar a cabo un plan de obras e servicios.
Sí, sí, no, que está aí, leíamos o que aí está. O cobro de factura está no aire, non? Por parte de proveedores,
claro,
non?
Claro, claro. O que temos que ser é coherentes e actuar en consecuencia cada nosa xente. O que non podemos ser é deixar, oye, que pagaste o 40, que vai tamén para obras, pero gastos extraordinarios, e dentro dos gastos extraordinarios eu creo que é mellor atender, como propusemos no seu momento, atender nas horas para tema de dependencia, servicios sociais, é o mesmo que en gastos extraordinarios para atender as necesidades. Pues, se atendendo pues, na súa domicilio ou se atendendo pues, arreglando un tellado que llegue a unha xente pues, por as necesidades non pode atender ou na entrega de alimentos para aquelas que teñen unha carencia ou que carecen de recursos.
Sí, sí, comprado un equipamento por falta de recursos, vamos. Cando este,
exactamente. Agora mesmo hai que dar conta da situación.
Claro, cando este, digamos, máis que justificado, ¿no? Evidentemente, a través de dos informes. Botan de menos que non se fixeran máis proxectos, por exemplo, de saneamento, non? Nestes dous anos, porque era algo no que, recordo, bueno, pois o Partido Popular estaba incidindo, por lo menos nos últimos anos tamén de xestión, non? No Concello da Baña, de ir ampliando, digamos, a dotación desa rede por núcleos.
Non estábamos atendendo, por exemplo, no que é a parroquia da Baña, estaba excepto que falta Liñares, se faltaba Xaxoso, Liñares, San Salvador, Xaxoso, bueno, dous ou tres núcleos,
sí.
Xa no que é o casco da Baña para atender que a depuradora, pero pues, estaba en Corneira, depois tiñamos solicitado, estaba aí, que non se fixo ninguna gestión con Agua de Galicia, o que era un saneamento conxunto que iba a parte de Troito Sende con Piñeiro de Ames. Estaba xa na última. O que pasa que hasta agora, por lo que podo saber, non se fixo ni unha xestión, ni unha, en dous anos,
Sí, por ese tanto, era un proxecto, claro, pendente, non? Que, bueno, que estaba bastante avanzado, creo recordar.
Estaba avanzado, xa lle dera para diante, xa lle dera, ok, xa viñeron a facer aí todas as averiguacións pertinentes por parte de Agua de Galicia, solamente faltaba xa sacar a licitación, pero, por suposto que, se o alcalde non se preocupa de ir preguntar ali como está esa situación, é penoso. Sí. Hai que salir das portas do concello para fora, ir ás administracións. É certo que pasamos un ano moi duro, entendo, pero tamén hai agora o que se chama Zoom, videoconferencias telemáticamente, para solicitar entrevistas, citas e poder falar outros temas. Outro tema importante que puse encima da mesa, que nos entendemos, nos loitamos polo tema da carretera da C444, que, como ben sabes ti, Emilio, e como saben todos os oyentes, de que aí demos voltas, a pesar de todos os inconvenientes que hubo no seu momento fai 10 anos. Acordo ali en Antón que querían deixar sin acceso para as fincas aos veciños, hasta que ao final pues, se conseguiu.
Sí.
Pois agora, a nivel institucional, debían tanto o alcalde de Santa Comba como o alcalde de Abaña, e incluso co de Valdeobra, pois facer toda a forza necesaria a nivel institucional para conseguir agora que veña que se diga a carretera hacia por lo menos hasta que chega a Porto Mouro, que farra un estudio que ou anteproyecto ou que sea. Eso amén de que a Asociación de Empresarios da Baño, a Asociación de Empresarios de Santa Comba, que fagan tamén a súa gestión, porque canto máis forza se faga, moito mellor. Pois nada, non houve unha petición de entrevista todavía que a Conselleira de Infraestructuras. Este é o que está pasando na Baña. É unha desidia, un abandono total. Estamos aquí, a ver se si nos cobijamos da chuva.
Tamén afecta unha parte importante, non? Do concello tamén. Hai
claro, zonas, afecta, desde a Ponta Buín, de la Ponta Buín, xa vindo xa antes de chegar ao cruce que vai por Rogén, que vai para Suevos, sí, hasta o Alto de Paufito. Alto de Paufito, nós chamamos os que somos dali da zona, ao pasar xa ao cruce que vai por Faile, antes de empezar a baixar, hacia Paramos.
Sí, bueno, toda esa zona é unha zona ainda ampla.
Toda esa zona é da Baña, porque a parte dereita é da Baña, e a parte izquierda ben Santa Comba, que é de Briseiro, e ben Valldubra, que é de Paramos.
Claro, toda esa zona tamén, non? De Cabanas, Lañes, tamén se ve afectada, non?
Cabanas, exacto.
Aquí o último que sabemos por parte da Xunta é que bueno, que esperan tamén que estes fondos de recuperación, ¿no?, sirvan, por exemplo, pues, para impulsar, ¿no?, esta mellora.
Exacto. Bueno, pues eu como falei que con a Xunta, nos dixeron de que facía falta que os concellos enviasen proxectos, iniciativas de para despois cando den os fondos de recuperación poder, pues, aí está o proxecto ese, proxecto de saneamento, outros tipos de proxectos importantes de, por exemplo, sobre todo que son de energía renovable de todo a índole, decir, por lo tanto, pero non hai ninguna iniciativa. Mira, saliu ano pasado unha subvención para os PACES, que era o pacto este polo clima.
Sí.
No, perdeuse a subvención, non se mandou. Este ano está aberta, non sei se solicitou. Isto é algo que parece que se perde así pola Birloque, que non queremos solicitar. Depois agora andan dicindo que agora que se vai agora con un técnico que se vai el poñer co proxecto dos pazes. Home, por favor, cada cousa para o seu. É dicir, hai xente que entenderá de como ten que ir ese proxecto para leválo a cabo e para cumplir co objetivo que mandou. Pois aquí tamén. Os fondos de recuperación son iniciativas que diríamos a ir avanzando e entregando para que cando chegue o momento ir tirando delas.
Oye, falando de saneamento,
que xa están.
Sí, falando de saneamento, que foi daquel proxecto de saneamento tamén que iba, digamos, sumado como unha segunda fase, non, da construcción da depuradora comarcal, non, de Treneira e a Baña, e logo iba ese saneamento, bueno, no que a zona do Val de Barcala, non, que afectaba tamén a varias zonas, non, do concello da Baña, San Cibrán, Barcala.
A segunda fase de saneamento era, primeiro era a construción da depuradora. Na primeira fase iban a zona que é ali de Salmamedes, Ceilán, hacia Negreira, hacia Depuradora Nova.
Sí.
E a segunda fase eran tres parroquias de Negreira, tres parroquias da Baña, que era San Cibrán, Sobane,
Serían esas dúas, Barcala, non? Barcala e San Cibrán.
Sí, Barcala. Bueno, Barcala que abarcaba todo eso. Collí tamén tres de Negreira para levar tamén hacia a depuradora nova, para que unha depuradora nova da magnitud que se fixo poder facer un saneamento conxunto e levar para diante todo iso. Bueno, pues está aí pendente, es decir, nadie move un fío. Que é curioso, es decir, que se está iniciado e había o compromiso, porque había o compromiso que en tempos de Juan García Fuentes e Juan Rey Maceiras. Juan Rey Maceiras. Bueno, pues estaba falado, estaba conveniado, así foi, como ben sabedes, foi cando nos posemos en contacto todos os dous concellos, fomos para falar cos propietarios para a adquisición das fincas, fixos a depuradora, aí está funcionando perfectamente, e agora falta solamente levar a segunda fase. O que pasa é que non hai nadie que tire de nada. Incluso ampliación en Corneira. Es decir, esas son propuestas que nos teníamos encima de la mesa.
Sí, sí, que estaban ahí,
fiso a la depuradora, fiso a depuradora unha parte, pero queda a zona de Barreiros, a zona de Lide de Ferraces, que tamén se pode ir perfectamente conectar con eso que está na beira da carretera que se fixa ahora. Sí. E fixamos ahora, cando fixamos o saneamento, a adecuación da zona do que era a carretera vella da Xunta, que ahora é municipal, pues metiuse todo eso para que fuera exactamente para Depuradora. Por lo tanto, traballouse, o que pasa é que hai que darlle continuidade aos traballos.
Bueno, por parte, creo, do Grupo Socialista, no Parlamento sí que se interpelou sobre este asunto, ou se incluíu unhas alegacións, digamos, os orzamentos, sí. Así o dixo sí. Aquí o alcalde, tamén en alguna ocasión, que era un dos proxectos que solicitaban, non, as que a Xunta, digamos, pois, o tivese en conta, non, dentro dos orzamentos para que tivese financiación. Outra cousa é que non sabemos, bueno, pois na Baña, por exemplo, ou incluso aquí en Igrexa, se fixeron xestións directamente, non, ca propia Xunta. Non estaría de máis, non? Porque, como di Andrés García Cardeso, todo é necesario, non? Todos os fondos que se podan conseguir tamén vía outras administracións para ir mellorando todos esos problemas que podan ter os veciños, non? En diferentes lugares.
Claro. A ver, ahora mismo estamos todos pendientes de que esos cartos que van a ir de Europa, que tamén se están tardando, porque ao final tan, se vai un ano, cando veñan, entre que se poñen en marcha os fondos de recuperación, pasa outro ano ou outros dous anos. Debemos estar ojo a visora, debemos ter xa iniciativas, proxectos, sobre todo inversións donde poder valga a redundancia, invertir ou acometer traballos para beneficio dos nosos veciños. Sean saneamento, sean energías renovables, sean outro tipo de inversión a través da asistencia de servicios sociais, que é necesario. Por lo tanto, son esas cousas que debemos ter preparados, estar na porta de salida para acometer.
Esa tamén é outra cosa fundamental, non? Terza, bueno, pues avanzados, non? Proxectos ou ideas que se podan, digamos, darlle forma acolléndose a esos recursos, non? Que van a vir, obviamente, e sobre todo vendo cales son aquelas necesidades, non? Máis acuciantes que poda haber, pero na actual situación de crise sanitaria, non?
Debemos priorizar, exactamente, o sea, que hai que atender as necesidades máis acuciantes que en este momento, pois, debemos facer.
Andrés García Cardeso, non sei se quere engadir alguna cousa máis a esta conversa, algún asunto máis tamén que, bueno, pois que crea, non? Bueno, supoño que habrá moitos máis.
Eu que lle pido ao Goberno da Baña é que intente por todos os medios ser, sobre todo, ser transparente. Xa non me vou referir ao que lle manda a Valedora do Pobo, que lle fai uns informes terroríficos donde, bueno, falta transferencia, publicidade, solamente parece que están aí para cometer e facer cousiñas solamente para 4 amigos. Mira, eu poño un exemplo que pasou agora fai un mes. Saliu publicado 22 de xaneiro, pois a través do DOGA, donde había unha orden de axudas a accións comunitarias, como podían ser a Asociación de Veciños, a Asociación de Mulleres Rurais ou a Comunidade de Usuarios de Aguas, donde lle podían dar axuda de hasta 5.000 euros para equipamento ou 12.000 euros para calquer tipo de obra. Por unha comunidade de usuario, pois, uns 12.000 euros é unha axuda boa. Con preferencia, aquelas que non habían obtido nunca unha axuda. Bueno, pois non se comunicou nada, nin a través das redes sociales, nin a través de unha circular, donde se lle comprometía aos veciños que viñeran polo concello para poderlle axudarlle e facerlle un informe técnico, nada. Decir, solamente eu, que yo comuniquei a moitas asociacións de veciños e a algunha comunidade de usuarios, bueno, pues, por lo que me consta, hai 3 comunidades de usuarios que fixeron unha petición. Ahora, hai que esperar a que os acontecimentos. Quero dicir eu que temos que estar ao servicio público dos veciños, desde o concello. E desde aí hai que mostrar o apoio necesario para que tramitar, porque agora tramítase con todo isto telemáticamente. E depois, claro, se solamente estamos no concello para solamente facer, como pasou agora no intervalo de que non había secretario, chamas a ella a un bufete de abogados para facer un informe de unha licencia de segregación ou un informe de actividade ou de vivienda e incluso un informe para un estudio dun expediente e pasan facturas de 368 euros, 363, 400 euros, 1000 e pico, é dicir, que eso non é gestionar, non é gestionar. Que me perdonen, pero non é gestionar. Tiro, os veciños hai que atenderlos, pero hai que ao mesmo tempo mostrarlle todo o apoio e ser transparentes, a darlle a publicidade correspondente para avisarlos que teñen a disposición isto e que desde o concello se tramita por calquer situación de subvención, axuda, orden, alegación ou que sea.
Claro.
Por tanto, eu desde aquí fago unha invitación aos veciños para que insistan que desde a administración pública debemos prestar a axuda correspondiente para tratar de dilucidar e resolver todos esos problemas que moitas veces aparecen.
Andrés García Cardeso, moitísimas grazas, unha aperta e nada, ata unha vindeira ocasión. Esperamos ya a próxima aquí.
Unha aperta a todos, queda pendiente a visita que o farei con todo gusto a todos os oyentes.
Oye, por certo, adiantamos tamén Feliz Santo, que José Andrés García Cardeso tamén mañan está de Santo, así que o felicitamos por adiantado, non? E tamén como Día do Pai.
Moitas gracias, e desde aquí tamén quero aproveitar a ocasión para felicitar non solamente aos José, aos Pepes, senón tamén a todos os pais, porque mañan, como é o Día do Pai, pois tamén debemos en este tempo así tan, co ano pasado xa pasamos un Día de San José tan acribillado, sí. Pois este ano, inda que parece que é un poquinho máis aliviado co ano pasado, pois desearle a todos que pasen un bo Día do Pai, un bo Día de do José, ou Pepe,
sí, pepitas,
no caso meu, pois pues, son José, son Andrés, de hecho, son mes que empeza por Santos e termina por San Andrés, e por sí. Lo tanto, pois...
Bueno, pues é sempre un día especial, ¿no? Eu creo que para todos tamén, non, para todos os que somos pais o 19 de marzo, así que tamén felicitámolo a vostede e a todos os pais, ¿no? Tamén por extensivo. Moitísimas grazas, unha aperta, bo día.
Moitas gracias, Emilio, moitas gracias, hasta outra ocasión.